إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا وركفيدني مؤي ورباهن إسلامي غاهي الفرقان حركة المجاهدين تال الشباب أيامان تال القلقار أهكف اليد قدها دقم دواجد يقبل كبكول أحمد مدوبي أيامان تال الله دورتي مدحوينا مامل كجوب اللان كتب دورة شلسي أغا إنو كقولي سنايو وكان عذي مقال ذاك اسمايو دولة فضرها الكايا عيدة مبادن والغو دابولي دياردو ما انتي قيسي تاس كمبوني وكترسون قبل كجوب ذا هوسي قويس كآب الصوماليات وأي دلين عيدة مدى دولة فضرها الكايا شيغي إني حالات أذك كنو ليهين كدوات وان روح أيا حنون درتي وغو غيريودي حافظو كترسن دقمدة كحدة إي مقال ذا مقدشو وزير كارمه دبدا دولة فضرها الكا أيا شيغي إن تهريبياش الصومالي ذا إنتي إي كل إنتي جزيرة دا مدى كسكر أي كرو لا فيان لباطن روح كانال كالكتايب الأغبارية أيا باهيي موقال لغسو قدبين يو سيدو ودعي وار لغو قاضي فريس مدى عيد مدى دولة فضرها الكا إي كل هايين ديگان كعيل شالي دولات كدقمدة ديني لإي مقال ذا مقدشو واركينا سيدو كالو حد كمغلي دونتان واكما أحمد مدوبي ومركا لإسكو دورتيك اسمايو
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhawaada warkii oo dhamaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta howlgal gaar ah ka fuliyay gudaha degmada Waajid ee gobolka Bakool guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa maanta qarax ka fuliyeen degmada Waajid qaraxaasi waxa ku dhaawacmay hal askari oo lagu magacaabo Sani Cali iyo Bukuro ilaa wareedii ayaa sheegay in dhaawaciisu uu yahay mid garaab ah أحمد مدوبي أيا لو دورتي مدحوينا مامولك جوبلان كتب دورش لسي أغا إنو كو قوليسنا يو أمان تكاد عدي مقال ذاك اسمايو وركان يوركلو كو أدن دولة فضر الكا أو عيدما بدن كو دابوشي دياردو أمان تكيسي راس كمبوني وكترسن قبل كجوبادو هوسي ورركاسي وحاينو هيا محمد داهر
أحمد محمد إسلام 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 فيصل محمد متان أبو بكر عبدي حسن أحمد محمد إسلام
دورش لسي أغا نتيجة دي دا أيامات كد عدي قدها مقرادة كسمايو أحمد مدوبي إيا مشارحين أموغدي كوا إساقة تاقيرسان إي أو كينا إيا كتر تامي دورش دان أو قبي أهم بأي دي دي دور دفدرالك وريق كوبات بلا إسلامات آفين مركي أحمد مدوبي أو هلي عدد بدن مشرحين تلات ترتميين اي كارين دورشادا سيد او كنا واقعي قدوميها بارلمانكا اي جوبالان
اي تدواتن يوشان وحما دين ماله مركا افر وحاهلي ابو بكر فيصل مختار وحوهلي لحيو طبان مشرح احمد محمد اسلام وحوهلي كنتن يوشان حبنوت حبنو عدية مركا وحاكو قولستي وريق كواد مشرح أحمد محمد إسلام
تاني مركو حاي نقول إيسا مركي سدحاد إي أحمد مدوبة وإسكو علي مساري مقالة كسمايو لابد كون إيسا دحي يطبانكي إلا لابد كون إيسا قال يطبانكي وحاو أها مدحوينها مامولك جوبالان دورشاد عدي بشي أغوستو سنتكي لابد كون إيسا قال يطبانكي مركا لوحاو إسكو دورتي مدحوينها مامولك جوبالان مركا سدحاد وامانتا أو دورشاك عدي كسمايو مركا لوغو دورتي إنو نقضو مدحوينها جوبالان وحنا تيرم كان أحلك هاي دونا إلا إيو لابد كون إيسا دونكا sida uu dhigay dastuur kooda labadayn ay la tartamay Ahmed Madobe oo mikrofoonka la siiyay ayaa goobta ka hadlay iyagoo sheegay inay aqbaleen natiijada doorashada mid ka mid ah ragasiina digniin ayuu badirayay isagoo dawladda federaalka toos u aanbaarinayay Ahmed Madobe ayaa loo yeeray oo khudbad la siiyay waxa uu Ahmed jeediyay khudbad aad u kooban laakiin laga dhadhansan karay inuu aad u xanaaqsan yahay arana ay ka muuqatay khudbadiisa waxa uu soo hadal qaaday dagaalkii ugu horeeyay ee dhaxmaray isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud sanadkii 2013 ka markaas Xasan Sheekh uu ahaa madaxweynaha dawladda ugu dambeyntiina dagaalkaasi lagu soo afjaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia Ahmed Madobe ayaa sidoo kale waxa uu muujiyay in marnaba uusan heshiis la ahayn dawladihii kala duwanaa ee soo maray magaalada Muqdisho ee shisheeyuhu ay dhisayeen tii farmaajo ayuu soo hadal qaaday oo uu sheegay in khilaaf adag uu kala dhexeeyay mucaaradna ay ku ahaayeen maamulkiisa
2013 dawladdi markaa madaxweynaha ka madaxweynaha maanta Xasan Sheekh Maxamuud dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday. Waxay noqotay dagaal kadib inaan galno heshiiskii aad ogeydeen Addis Ababa Agreement. Waxaa ku xigtay dowladdii farmaajo oo iyadana aan garanayna marxaladihii aan isla soo maray iyo mucaaradadii ay abuureen. Mar walbana waxaa ayaan daraa dowladnimada Soomaaliya inay noqoto dowladnimo ka shaqeysa inay ka shaqeyso jiritaan la'aanta iyo dhisid la'aanta dowladnimada Soomaaliya.
Dowladda federaalka waxa ay Axmed Madobe ku dacweysay dowladda Kenya inta uusan doorashadu qaban, waxaana ay ka dalbatay in Kenya ay joojiso taageerada ay siinayso Axmed Madobe. Laakiin Kenyatigu waa ay diideen, waxaana ay sheegeen in qofka wanaagsan Axmed aysan haysan oo uu daacad u yahay, wax kastana ay ku garabsiinayaan. Axmed ayaa khudbadiisa arrinkaasi ku dulmaray, waxaana uu sheegay in dowladda federaalka aysan waxba u soo kordhinayn inay ku wareegto dowladaha Kenya iyo Ethiopia oo ay isaga ku dacweyso, isla markaana ay u habboon tahay dowladda federaalka inay la fariisato oo ay la hadasho isaga.
Waxaan odhanayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taariikhda dib ha u celin. Dadka reer Jubbaland way ka bogsadeen, shalay waxay soo mareen, wadahadal baan diyaaruna dowlado kale ha ku wareegi.
Axmed Madobe sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday oo uu aad ula hadlay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka. Wuxuu Axmed sheegay in ra-iisul wasaaraha iyaga ay xildhibaan ka dhigeen, gaarsiiyeenna kursiga uu hadda ku fadhiyo, in uu ku howlan yahay burburinta maamulkiisa. Waxaana uu sheegay taa inaysan suurtagelinin oo uu ka dagaalamayo nin ciidanka yaqaanana uu yahay oo awood u leeyahay inuu iska maareeyo wax kasta oo dhanka dowladda federaalka kaga imaan kara.
Waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda. Waa nasiib darro. Waxaan ku leeyahay ra-iisul wasaare Xamsow, waxaan waa taariikh berri bay qoodi doontaa. Deegaan baad ka soo jeedaa, dad baad matalaysaa. Inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tiraahdo Jubbaland ma la dagaalama burburinaya, shalayna mayna dhicin, maantana ma dhacayso. Kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay, kuwa kaa awood badan baa isku dayay, dowladay ahaa kuwii farti igu weebayaalaha sidaa iyo sidaas ha laga daayo warwareega lagu jiro. Cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto, madaxweyne kalena ma jiro. Anaa maanta madaxweyne kaa amniga ciidanka amniga gacanta ku haya, ciidan kalena ma jiro. Hadalkeedu waxaa laga yaabaa inuu kulayl ku jiro. Haddii cid la isticmaalayana shalayna waa la ogaa waxaan ahay. Haddii amni laga hadlayana nin amni aan ahay. Waxaan aqaanaa ciidanka ugu muhiimsan oo ugu badan. Waxay la tahay arrintaas dibaa looga noqdo.
Doorashada maanta ka dhacday Kismaayo, intii ay socotay dowladda federaalka, saddex diyaaradood ayay Muqdisho ka dirtay, kuwaas oo ciidamo boqolaal ah lagu daabulay iyagoo laga dejiyey Ras Kambooni oo dhacda gobolka Jubbada Hoose. Laba diyaarad ayaa Saake aroortii hore gaaray halkaa, diyaarad kalena Barqadii maanta ayay gaartay. Ujeedka ciidankaasi lama oga. Warar qaar waxa ay sheegayaan in Kismaayo kusoo wajahan yihiin, kuwo kale waxa ay leeyihiin deegaano kale oo Jubbada Hoose ka tirsan ayay ku wajahan yihiin. Warar kala duwan ayaa marka kasoo baxaya ciidankaasi oo uu hogaaminayo nin lagu magacaabo Xasan Cabdirsaaq oo mar la soo sheekeeyey Axmed Madobe, isla markaana soo noqday taliyaha ciidanka madaxtooyada Jubbaland. Ninkan oo la leeyahay Axmed aad buu u yaqaanaa, waxaana uu ku noqon doonaa baa la leeyahay caqabad adag oo dowladda federaalka ayaa u xulatay inuu hogaamiyo ciidamada ay kula diriri doonto Axmed Madobe, sida dadka qaar ay saadaalinayaan, inkastoo warkaasi aanan si cad ah loo xaqiijin karin.
Maanta waxaa la gaaray in ciidamo lasoo daldalo oo la geeyo Ras Kambooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo, laakiin ma dhacayso. Jubbaland waa Jubbaland, maamul baa ka taliya, maamulkaasaa mas-uulka ah. Lama aqbalayo cidaan ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana, lama aqbalayo.
Ciidamada marka dowladda federaalka ay ku daabushay Ras Kambooni waxa ay ka tirsan yihiin ciidanka gorgor ee ay tababartay dowladda Turkiga, aad bay u hubaysan yihiin. Ciidankan waxa uu kusoo beegmayaa xilli shalay Axmed Madobe uu Kismaayo kusoo bandhigay dhoolo tus military, isagoo u muuqda inuu u diyaar garoobay dagaal kasta oo kaga imaan kara dowladda federaalka. Sidoo kale Kismaayo waxaa ku sugan Elias Badal Gabose oo ah nin ay mucaaradka Jubbaland u doorteen inuu yahay madaxweynaha Jubbaland. Ciidan badan buu wataa, dowladda federaalka ayaan halkaasi ku og oo ku maalgelinaysa. Waxa kaliya uu sugayna waxay tahay inay soo dhaqaaqaan ciidamada la leeyahay Ras Kambooni bay gaareen. Xaaladda Kismaayo marka aad bay u kacsan tahay. Dowladda federaalkan horey waxay u sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin natiijo kasta oo kasoo baxda doorashada maanta ka dhacday Kismaayo, waxaana tani ay gogol xaar u tahay khilaafka oo sii laba karaar qaadanaya, waji cusubna yeelanaya. Maalmaha soo aadan xaqiiqda wax badan lagu ogaan doono.
Waa kuma Axmed Madobe oo mar kale isku doortay Kismaayo? Warbixintan waxaa inoogu diyaariyey wariyaheena Filibiin.
Magaciisu waa Axmed Maxamed Islaam oo ku magac dheer Axmed Madobe. Waa nin sharar badan oo kala duwan soo xirtay. Wuxuu soo noqday kalluumaysato badda ka jillaabta. wuxuu ka soo mid noqday dhaqdhaqaaqyada islaamiga ah oo ay ugu horeeyaan ittixaad iyo maxkamadihii islaamiga markii ay ciidamada itoobiya ku soo duuleen dalka 2006 dhammaadkeedii axmed madoobe iyo rag kale oo lagu xanto inay hoos kala socdeen sirdoonnada caalamiga ah waxay u carareen kismaayo iyo deegaanada jubbada hoose ee u dhow xuduud beenaadka axmed waxa uu sheegtaa in la qabtay balse dadka aqoonta u leh waxay sheegayaan in sida shariif sheekh axmed oo kale uu isku dhiibay shisheeyaha isaga oo markaa dhaawacyo fudud ay ka muuqdeen axmed waxaa la saaray diyaarad militari waxaa si wada jir ah u qaaday ciidamo isugu jira maraykan iyo itoobiyaan kuwaasoo dejiyey hotelka ugu qaalisan magaalada adis ababa ee dalka itoobiya inkastoo axmed madoobe la sheego inuu basaas u ahaa dowladda kenya lagana diiwaan geliyey xeebaha magaalada Mombasa xilli uu kalluumaysato ka ahaa halka haddana itoobiyaanku waxay istuseen inuu muhiimad weyn u leeyahay ninkan si aad u heer sarreysa ayayna u maamuuseen suxufiga lagu magacaabo Barano oo ku gudoomay abaalmarinta True Story Award sheeko uu cinwaan uga dhigay Axmed Madoobe jihadi ixtiraam mudan ayaa shaaca ka qaaday in Axmed Madoobe ay Itoobiya u soo dhaweeyeen si aanan horey loo arag waxa la dejiyay buu yiri qasri weyn oo si raaxo leh uu ugu noolaa halkaasoo ay ku soo booqan jireen saraakiisha ugu sarreysa ee ciidanka Itoobiya qoraagu wuxuu yiri sababahaas ayuu itoobiyaanka daacad ugu yahay weligiisna ugu sii ahaan doonaa axmed madoobe waxaa itoobiya ku booqday maxamed cabdi gandi oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dowladdii shariif gandi iyo axmed ayaa isku afgartay in si toos ah uu ugu soo biiro dowladda islamarkaana uu ka qayb qaato dagaalada ka dhanka ah mujaahidiinta waxaana kulankooda goobjoog ka ahaa saraakiil sarsare oo ka mid ah sirdoonnada Kenya iyo Itoobiya Axmed Madoobe oo ay dhiranaan badan ka muuqanayso isla markaana xildhibaan ah ayaa ku soo laabtay jubbada hoose halkaasoo ay diyaarad keentay walow xildhibaannimadii uu iska cazilay kuna dhawaaqay inuu yahay nin mujaahid ah oo shisheeyaha aad u nacab muddo kadib markii uu fiilooyin badan isku xirtay waxay fooda isdareen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana uu durbadiiba u cararay dhanka Kenya oo uu markii horeba ku xirnaa qorshaha saddex geesoodka ah ee lagu soo dejiyay Addis Ababa waxa uu lahaa saddex waji midka koobaad wuxuu ahaa in Axmed Madoobe uu kismaayo ka saaro jihadiyiinta qaab afgembi ah oo kale haddii ay taa fashilanto wuxuu qorshaha labaad ahaa in uu aag dagaal samaysto kuna dhawaaqo maamul la yiraahdo Azania haddii uu ka fashilmana waxa uu qorshaha ugu dambeeya ahaa in Kenya ay si toos ah ugu soo duusho Soomaaliya isla markaana ay qabsato magaalada Kismaayo sanadkii 2012 ayay ciidamada Kenya qabsadeen magaalada Kismaayo kadib markii ay fashilmeen labadii qorshe ee hore ee Axmed Madoobe ay u dejiyeen Kenya waxay dalka ku soo gashay marmarsiyo ah inay soo cishanayso dad laba qof oo ajnabi ah oo laga soo afduubtay dalkeeda laakiin mar dambe waxay mas'uuliyiinteedu fagaarayaal ka qireen in arrintaasi ay been ahayd kuna banaysanayeen duulaanka Soomaaliya xukuumadda Nairobi isla markiiba waxay maamulka magaalada Kismaayo u dhiibtay Axmed Madoobe iyadoo aysan jirin cid dooratay waxana ay Itoobiya iyo Kenya labaduba meesha ka saareen hoggaamiye kooxadyo la loolamayay oo uu Barrahiiraale ka mid yahay Xasan Sheekh ayaa marar badan muddoxileedkiisi hore isku dayay inuu maamulka ka dhigo mid dowladdiisa hoostaga balse waxaa loo sheegay inuu faraha kala baxo sida ku cad shirkii Addis Ababa loogu qabtay labada geesood sanadkii 2015 waxaa magaalada Muqdisho ka soo degay John Kerry wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuuna dowladda federaalka ku wargeliyay in fariinta ugu weyn ee uu sido ay tahay in Axmed Madoobe ay Mareykanku raalli ka yihiin tan iyo markii ay ciidamada Kenya u dhiibeen maamulka magaalada Kismaayo waxaa lagu eedeeyaa Madoobe inuu tacadiyo badan halka ka geystay waxa magaalada Kismaayo uu ka mamnuucay in haweenku ay qaataan indhashareerka sidoo kale siyaasiyiinta la shaqeysay waxay ku eedeeyeen inuu wax ka bedelay qodobadii dastuurka ee xadeynayay inta goor ee dib loo dooran karo qof madaxweyne ka soo noqday maamulka Jubbaland Axmed Madoobe waa markii saddexaad ee uu qabsanayo doorasho kadibna uu isku caana shubayo bishii Oktoobar ee la soo dhaafay wuxuu si toosa uga horyimid Xasan Sheekh Maxamuud oo ay horey saaxiibo u ahaayeen una sameeyay muddo kordhin kana aqbalay inuu qof uu isaga wato ra'iisul wasaare ka dhigo oo ah Xamza Cabdi Barre laakiin Itoobiya iyo Kenya ayaa la sheegayaa in ay ku soo cadaadiyeen in uu ka hor yimaado Xasan Sheekh waxba yahayna ka soo qaado dib u doorashada Axmed Madobe ee maanta waxay culays weyn ku keeni doontaa Xasan Sheekh iyo Xamza Cabdi Barre waxaasi suuragal ah in uu Axmed Carabka u laalaadiyo labadooda sida looga bartay siyaasadiisa maamulka fadhiidka ah ee Jubaland waxa loo arkaa inuu yahay mid ku guuldareystay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Shabaab iyadoo uu haysto ciidamo Kenyati ah iyo kuwa Mareykan ah oo uu ka barbar dagaalamayo sidoo kalena uu ku fashilmay inuu dhaqan geliyo higsigiisi ahaa inuu qabsado gobolada Jubooyinka intii uu joogay waxa magaalada Kismaayo ka dhacay weeraro waaweyn oo midkood isaga lagu khaarajin lahaa Axmed waxay siyaasiyiintu ka qabaan aragtiyo kala duwan qaar waxay ku suntaan nin fahamsan shaxda dhagarta ku dhisan ee siyaasadda dawladda federaalka dhanka kalena yaqaan sida loo maamulo hal magaalo oo Kismaayo oo kale ah suxufiga Brano waxa uu ku tilmaamay Axmed Madobe inuu yahay nin u dhaqma sida hoggaamiyasha tuugada maafiyada oo kale ama dagaal oo aanan habdhaqankiisa haba yaraata ee ka muuqan inuu yahay madax dawladeed oo dhab ahi sidoo kale wuxuu tilmaamay isaga oo soo xiganaya siyaasiyiin in hoggaamiyaha magaalada Kismaayo uu yahay nin ku takriifal badan waxa uu tusaale u soo qaatay qabashada doorashooyin oo natiijadooda isagu maamulayo ugu dambeyntii Axmed Madobe hadda waa oday 62 sano jir ah iskuma arko inay qabato eedda siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ah inuu yahay dabadhilif laba karre ah oo u shaqeeya Itoobiya iyo Kenya wuxuu 5 sanadood ee ugu dambeeyay la daalaa dhacayay nooc ka mid ah xanuunka loo yaqaan kansarka iyada oo hilba laga soo jaray halka surwaalka laga xirto sida laga dareemi karayo marka uu ka soo dagayo garoomada diyaaradaha Bilkor waxa uu ka soo laabtay dhaqtarkiisa dalka Jarmalka oo uu xanuunkan dartii u aado sanadkiiba hal goor sida dad qaraabadiisa ah ay noo sheegeen dhaqtarka ayaa ku wargeliyay inuusan wax kiimika ah isticmaalin garkana uusan daawo madoobayso marsan muddo 2 bilood ahi
qoys aabe Soomaaliyeed oo ay dilin ciidamada dawladda federaalka ayaa sheegay in xaalad adag ku nool yihiin sida warkani uu ku faahfaahinayo Cali Aadan
Qoyska aabe Soomaaliyeed oo ay dilan ciidamada dawladda federaalka ayaa sheegay in xaalad adag ku nool yihiin dhaayo oo lagu dilay isgoyska tarabuunka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka waramay gabar uu dhalay aabaha la dilay iyadoo sheegtay qaabka loo dilay aabaha iyo sida ay xaaladooda noqotay
aabuhu hilib gadi jiray isgoyska tarabuunka kadib waxa dhacday maalin 4 ee taariikhda markay ahayd 19ka bisha 6aad 2024 waxa is xabadeeyay laba ciidan Lawada ciidan isxabadeentii ay isxabadeeyeen waxa ku dhintaani aabahe aan ugu naxay waxay ahayd waqti adiga duhu ilaa 8 saac meelahaas amalay ahayd xaalad aad ay iskaga xumaatay noo waxa galnay aad mugdi u ah noo waxa galnay hadda aan ka hadli karin iftiinka guriga inaan ugu dhameey
Xaaska Dhaayo oo warfadiyanka la hadlay ayaa sheegay in ay haysato 10 caruur ah ay xaaladoodana iska liidato iyadoona sheegtay inaysan helin wax garab istaag ah dilkii odigeeda kadib
10 caruur oo la daadaal dhaca oo waliba ay dheerta laba gudood ayagoo muluqiya la eekeen walaalkay uu dhalay iyo walaalkay oo dhoxoga maskaxda loogu jiro guriga jooga iska xanuunsan intaba anay dulsaar igu yihiin 10kiigi caruurta wax haddi igu soo garab istaaga malahan nuqta sirta muluqa igu yar oo maanta aan la shaqeysan karin maalmaha isku day inaan shaqeeyo ayadii tan iyo taasa iga xanuunsada jadeec xun inta iga dhacday dabcan iga noqdeen magaaladin wasaaradeedaba iska badanba qofaan shaqo hore aan u aqooni jirin wax oo hadda soo qabanayaba iska yar culays badan soo wajahay ilmaas maanta deega jiradan sharoob ay u baahan yihiin daaway u baahan yihiin
ciidamada dawladda federaalka ayaa si macna darro ah u dilay dadka shacabka ah waxaana jirin cid kale xisaabtanta falalka xadgudubka ah ay geystaan ciidamadaasi
ku dhawaa 10 ruux ayaa xanuun dartii ugu geeriyooday xaafad ka tirsan degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho Farxan Cali ayaa faahfaahinaya
dadkan oo u badan kuwa ku nool xariyaha qaxootiga ee ku yaala degmada Kaxda qaarkoodna ay ka soo barakaceen gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxa ay u geeriyoodeen xanuun macluul ka dhashay inta la xaqiijiyay 9 caruur ah ayaa u dhimatay xanuunkan iyadoona in ka badan 10 kale ay dhulyaal yihiin halka la yahay 2 kale mid ka mid ah dadka ku sugan Kaxda ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda ka jirta halkaasii
walaal wax
ku daray in cunno la'aan baahsan ay ka jirto halkaas xaalad adagna ay la daalaa dhacayaan. Sanadihii la soo dhaafay, kaxda ayaa martigelisay dhimashada carruur aad u badan oo u geeriyooday xanuunno iyo baahi. Si kastaba ha ahaatee, xerooyinka barakacyaasha ee ku yaalla Muqdisho ayaa waxaa si joogto ah uga dhaca dhimasho, kuwa oo loo sababayo macluulka jirta.
Wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ayaa sheegay in tahriibiyaasha Soomaalida ee ku dhintay jasiiradda Madagaskar ay kor u dhaafayaan 20 ruux. Warkani waxaa ka waramaya Mubaarak Cumar.
Tan iyo markii uu soo ifbaxay qabarka sheegaya in badda ay ku leedeen dhalinyaro Soomaaliyeed, kuwaasi oo isugu jira rag iyo dumar, ayaa waxaa aad u hadalhaya bulshada Soomaaliyeed ee jooga dalkii oo dibaddiisa, iyagoon isla dhexqaadaya sawiro iyo muuqaalo laga soo duubay dadkii ku dhintay badda iyo kuwii ka badbaaday, kuwaasi oo ka muuqata daruufo aad u liidata. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka أحمد معلن فيق وكهلي لن يريد كل هذه بدأ أجاز الشيقي إن تهريب ياش سومالد يكون انتي جزيرة مدكسكر يكون أولا فايان لبات الروح السلطان التمامي إن يجرى نقوة حيالة سوقاتي مدد اللي بدأ كجرين وحيالة نقوة حيالة مدكسكر
لبدو موت وأي سهرناي ضد سوماليات ونن يرغب بضن وماشا أي كبح ذي أما أي كبحين يماشا أي السعودين عن الله يهد لقرينين إن أي كغلمين وكرغمدين xeebaha xeebtan badweynta India, gaar ahaan agagaarka dalka Madagaskar la yiraahdo. Dowladda Madagaskar waxay nagu soo wargelisay in doomahaas qallimay 38 qof ay saarnayd, in 15 ka mid ah ay dhimatay, 32 qof ay saarnaayeenna, in 9 ka midihii ay dhinteen. Isugeynta ama wadarta guud oo dadkaasina ay yihiin 24 qofood inay halkaas ku dhinteen.
Sidoo kale Axmed aan fiiqay intaas ku daray in ay jiraan dad Soomaali oo tahriibyaal ah oo iyagu ku dhiman dalka Marokko.
Waxaa jira kuwo kale oo aan xogtooda aysan soo dhammaystirnayn oo Marokko ayagana agtooda xeebaha badaha halkaas ku yaalla.
Muddooyinkii dambe waxaa aad u soo badanaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhimanaya badaha, kuwaas oo goofay dalalka reer galbeedka.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Kanaalka Al-Kataab Al-Akhbaariya ayaa baahiyay muuqaal lagu soo bandhigayo sidoo u dhacay weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada Ceel Shaale, duleedka degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Warka isdaarkani waxaa soo jeedinaya Mubaarak Cumar.
filimkan oo uu baahiyey kanaalka wararka Al-Kataab ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar lagu qaaday fariisan ay iska dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka Ceel Shaale, duleedka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Isdaarkan ayaa soconaya qadar 2 daqiiqo ee sikimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa xaqiiqada taala furimaha dagaalka ay ku hardimayaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo dhinaca. ugu horeyn muuqaalka ayaa waxaa kasoo muuqanaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo si safsiman ah wada jooganaya askarta dowladda federaalka, kuwaas oo dhabar jeedinaya fagaarayaasha dagaalka. muuqaalka ayaa waxa uu si toos ku tusayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhaawac tiraya askarta dowladda federaalka, sidoo kale filimku waxa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah meedadka ka tirsan dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalka iyadoo rasaastu ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirka oo dambeyn isdaarka waxa ka soo muuqanaya hubkii laga furtay askarta dowladda federaalka kuwaas oo gaaraya laba qori AK-47 booshashkooda iyo qori BKM iyo siriskiisa kanaalka wararka Al-Kataab ayaa marar badan baahiyay muuqaalo isugu jira weeraro dhabagal iyo kuwa toos ah oo lagu soo bandhigayo qasaaraha lagu gaarsiiyay dowladda federaalka iyo shaqaalaha ku soo duulay dalka
warkii Al-Furqaan xilligan waa naga intaa